Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Pasan 20 minutos da unha do mediodía, estamos a venres, estamos a día 28 de febreiro, temos moitas cousas para contarlles. A policía e a Garda Civil continúan a facer o seu traballo grazas a unha operación conxunta, foron quen de desmantelar esa banda que actuaba con moita violencia e se dedicaba a estafar a persoas que pretendían comprar coches de alta gama. Actuaron en Sarria, dúas veces en Monforte de Lemos, no concello ourensán de Coles e na provincia de León. Quedaban cos clientes no lugar apartado para pechar a venda. Cando chegaban, sacaban o móvil e marchaban cos cartos que traían para pagar o coche en efectivo, a veces ameazándoos a punta de pistola. Hai 10 detidos. Fixéronse outros tantos rexistros domiciliarios. Varios desos rexistros tiveron lugar onte en Monforte de Lemos e Sarria. Manuel Arias é subinspector da Policía Nacional en Lugo.
A operación consiste básicamente na detención das persoas que estaban implicadas nas presuntas estafas e roubos con violencia de vehículos que se produciran na zona de Sarria, Monforte, no municipio de Coles, en Ourense. É unha operación conxunta que se desenrolou ca Guardia Civil xunto ca Policía Nacional, e da cal, neste momento, hai 10 detidos. Sigue toda a investigación ainda baixo o secreto de sumario, e simplemente pues, podemos eso, decir que, por fin, podemos dar a detención destas persoas que se dedicaban a estafar, roubar con violencia a xente que viña pues, de boa fe a comprar estes vehículos a nosa comunidade.
Lembramos que esta operación conxunta da Policía e da Garda Civil continúa aberta e probablemente nas próximas horas haberá novas detencións. Seguimos contándoche o que che interesa. Son José Luis Ramudo, tempo para a información local e provincial na COPE.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Falamos agora de política. José Manuel Balseiro cesa como delegado territorial da Xunta de Galicia, ao igual que a Secretaría Xeral da Igualdade, Susana López Abella, para incorporarse á lista electoral do Partido Popular pola nosa provincia. Unha lista que se dá por feito será encabezada polo actual conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. Tamén sabemos que Patricia Otero, a secretaria provincial, e Luis Álvarez encabezarán a lista dos socialistas para as eleccións autonómicas. Finalmente, parece que a número 3 desa lista será a exconcellera de Lugo, Rosana Rielo. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, recoñecía que a confección das listaxes electorais sempre pode xerar controversias porque uns van e outros quedan. Moitos que queren ir, finalmente, non poden facelo.
O que vamos vendo, escoitando, decir, hai compañeros e compañeras que se postulan que despois pues, non van nunha lista e, polo tanto, bueno, pues eso, evidentemente, pues, sempre pode xerar controversias en ese sentido. Pero é un proceso que nos temos reglado, que os recollen así os nosos estatutos e, polo tanto, todos sabemos como é o procedimento.
Hai demasiados aspirantes para poucos postos. Pola súa banda, o BNG tamén confirmou que Olaia Rodil será de novo a cabeza de lista dos nacionalistas pola nosa provincia. Escoitamos a Ana Pontón.
Quisera destacar que desde o BNG pues, temos xa pues, ultimadas a presentación das nosas candidaturas, unhas candidaturas onde nos apostamos con claridade por poñer as mellores persoas ao frente para darlle confianza aos galegos e galegas no cambio que representa o BNG. Fixemos un proceso que, como sempre, é un proceso participativo, onde primeiro escoitamos as propostas que veñen das comarcas.
Non deixamos a política e é que a voceira de Ciudadanos no Concello de Lugo, Olga Louzao, súmase á candidatura de Francisco Igea, que lle disputará o liderato do partido a Inés Arrimadas. Di que os de Ciudadanos son de Ciudadanos, nin do Partido Popular, nin do Partido Socialista. Non quere deixar orfos os seus votantes. Olga Louzao.
Bueno, nosotros somos de Ciudadanos, non somos del Partido Popular ni del Partido Socialista. De hecho, cando nos afiliamos ya existían estos partidos. Creemos que Ciudadanos es un partido en estos momentos aún más necesario que nunca, que es el partido necesario para dar estabilidad a nuestro país y también en Galicia, que tenemos las elecciones autonómicas, con un mensaje propio y sobre todo en el que muchos votantes que confiaron en nosotros no se queden huérfanos ante este partido de centro, tranquilo, sereno y que ponga encima de la mesa las reformas necesarias para los próximos años.
Alto e claro se expresaba Olga Louzao, o dito a voz dos representantes de Ciudadanos en Galicia, críticos, neste caso, co sector oficialista que lidera Inés Arrimadas. Seguimos contándoche cousas aquí na COPE.
COPE Lugo.
Falamos agora do sector primario e dun tema moi importante. Entraba onte en vigor o Real Decreto do Goberno de España para tratar de que agricultores e gandeiros reciban uns prezos xustos polo froito do seu traballo. Falamos dun Real Decreto que contempla medidas para regular a cadena de valor. O Sindicato Unións Agrarias asegura que é unha oportunidade para os gandeiros da nosa provincia. Tamén avisa. Se non hai colaboración por parte da industria, pedirá que se aplique o réxime de sancións. As multas poden chegar, en caso de incumprimentos graves, aos 100.000 euros. Aí é nada, escoitamos a Roberto García.
Unha oportunidade para poder construir valor dentro da cadena, que a industria vai ter que demostrar se realmente, como le va dicindo sempre, o culpable é a distribución, e, polo tanto, se suma a construir valor desde o gandeiro hacia arriba, ou se instala na posición cómoda de boicó a aplicación do Real Decreto. Neste caso, exigiríamos actuar con toda a contundencia das sancións que se contemplan de faltas graves de máis de 100.000 euros por cada infracción.
Veremos o que sucede máis asuntos na crónica provincial e que o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, presidía unha xornada para informar aos concellos de todas as vantaxes que poden dispoñer polo feito de que a Deputación forme parte do accionariado da empresa pública Traxa. Entre outras vantaxes, Tomé lembrou que os concellos poden facer determinados traballos cunha tarifa bastante máis barata. Tomé.
Desde sardinería, desde obras, asfaltados, de todo tipo. Traxa ahora mesmo está traballando temas medioambientales, de feito, cando houve as riadas importantes por Castilla y León, Traxa foi das que actuou aí xun órbigo para liberar unhas balsas que había de auga acumuladas e demais. Por tanto, eu creo que é unha posibilidade importante que se abre e por iso queremos informálo. E os concellos que queiran, se é útil, pois ben, e o que non vexan utilidade, pois non o utilizarán. Pero é importante que conozcan a información.
Xa saben que o Partido Popular ten recurrido, neste caso, a entrada no accionariado de Traxa por parte da Deputación Provincial de Lugo, porque consideran os populares que era unha decisión que lle competía ao Pleno e non ao presidente da Deputación, a José Tomé. E a Xunta de Galicia vende poñer en marcha na nosa provincia unha experiencia piloto de iniciación á escalada. Están a participar 300 rapaces nun dos mellores rocódromos de España e o que quedou instalado hai uns meses no Pazo de Feiras e Congresos. Escoitamos a Balseiro.
As clases de escalada celebraránse en 6 xornadas con medio cento de alumnos en cada unha. Iránse turnando a 6 agrupacións deportivas en que se divide o programa xogado na provincia, que abarca todas as comarcas, e hoxe participarán escolares de Guntín e Palas.
Mediodía. COPE Lugo. Estar informado.
Na crónica local, houbo pleno no Concello de Lugo, saía adiante unha proposta do Partido Popular co voto de Ciudadanos e abstención do BNG para reclamar ao Ministerio do Interior que Lugo non perda a sala do 091 o teléfono de emerxencias da Comisaría Provincial de Lugo. Como saben, entre os plans do Goberno está o traslado desa sala a Coruña. Tamén lles contamos que comparecía a deputada de Cultura, Maite Ferreiro, a petición do Partido Popular, e comparecía para dar conta do que leva feito para mellorar os museos municipais e corrixir as deficiencias detectadas. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Houve algúns que son máis doados de arranxar, pois cambio de mobiliario, cambio de ordenadores, cambio de luces tamén adaptadas, e agora pois xa temos feito algunha proposta de gasto para cambiar sobre todo o da Casa dos Mosaicos, que ademais é unha das as máis visitadas, porque é un equipo que está obsoleto. Estamos xa pois presentando unha proposta de gastos para renovar todo e quedaría pois totalmente adaptado e renovado.
Falando de cultura, o auditorio de Lugo continúa pechado. A Xunta di que é culpa do concello, o concello di que é culpa da Xunta. Ramón Carballo e a alcaldesa Lara Méndez.
Eso é lamentable, e despois de a Xunta de Galicia invertiu máis de 20 millóns de euros nunha obra fundamental para esta cidade, na mellor infraestructura cultural que ten esta cidade, e por deixadez e por non ter ontido para ese auditorio, pois a día de hoxe continúe cerrado. Polo tanto, pedimos a responsabilidade do concello para, de unha vez por todas, tome a decisión de asumir esa obra, e pediu o concello no seu día.
En canto se solvente as cuestións técnicas, nos estaremos encantados de recepcionar pois unha infraestructura, e mire se teremos ganas, que levamos 15 anos esperando por esa infraestructura. Polo tanto, estamos deseosos de poder dispoñer novamente dun auditorio que...
Hasta aquí o tempo da información local. Seguimos contando che o que che interesa na COPE. Que pasen bo día.